Kakšna je vloga civilne zaščite v naši družbi in kam vse je usmerjeno njeno delovanje?
Po naši zakonodaji je civilna zaščita zelo, zelo ozek pojem. Zato mi raj imenujemo to sile za zaščito, reševanje in pomoč ali pa področje zaščite in reševanja. No, seveda, kot tudi samo ime pove, je to osnovna naloga odziv, bom rekel, na vse vrste naravnih in drugih nesreč in seveda za ta namen se tudi usposabljamo, pripravljamo, opremljamo. No, naša največja sila, kot je splošno znano, seveda so gasilci, potem je pa tukaj še eno vrsto drugih specializiranih struktur od gorskih reševalcev do jamarjev, do Rdečega križa in tako naprej. Tako da je ta struktura zelo pisana, je pa v sistemu približno okrog, ali pa to se giblje, številke se seveda dihajo, je okrog 60 tisoč pripadnikov.
Kako pomembni so prostovoljci za delovanje tega sistema?
No, ta sistem temelji na prostovoljstvu, saj je med temi 60 tisoči, ki sem jih omenjal, le peščica, če smem imenovati, poklicnih struktur, to so poklicni gasilci, ki jih je tam okrog tisoč in če sraven prištejemo še tisti del reševalcev iz NMP-ja, ki so v velikih nesrečah tudi del tega sistema, je tukaj potem okrog 3 tisoč vsega skupaj. Na 60 tisoč, to pomeni približno 5% je poklicnih, vse ostalo je prostovoljstvo.
Kateri pa so izzivi, na katere bo v povezavi z omenjenim sistemom nujno odgovoriti v prihodnosti?
Izzivi so vsekakor ti, ki so povezani, bom rekel, z nesrečami, malo drugačne značilnosti nesreč, ali je to vpliv podnebnih sprememb, ali kaj drugega, seveda jaz ne bi razpravljal, ampak dogajajo se nam stvari, ki se včasih po karakteristikah seveda niso dogajale. Spomnimo se samo dogodka, ne vem, v Železnikih, pa dogodek žledu po celi Sloveniji, pa ne vem, dogodek Korenja vas Poljane v letu 2014, ki je bil podoben Železnikom. Tako da to so takšni hitri dogodki ali pa bom rekel ekstremni dogodki, ki se zdaj imajo malo drugačne karakteristike in seveda so to dodaten izziv za naš sistem, za naš odziv in pa seveda tudi dogodki, ki so težko napovedljivi. Seveda med te težko napovedljive ali pa sploh ne napovedljive, mislim na potres, težko napovedljivi so pa taki, kot sem zva omenil, recimo Gorenja vas, Poljane pa Železniki, ki so lokalnega pomena in seveda so to zelo težko napovedljivi, tako natančno, da bi lahko, bom rekel, prej se pripravili na takšen dogodek. Tako da to so tisti izzivi, katerim se, bom rekel, skušamo prilagajati in seveda skozi naša usposabljanja, vaje, pa tudi nažalost skozi resnične situacije se temu seveda posvečamo in tudi poskušamo te stvari še bolj izboljšati, kakor so dobre.
Omenili ste, da sistem temelji na prostovoljcih. Ja. Kako je v povezavi z usposabljanjem in opremo?
No, glede, mi imamo za, bom rekel, za usposabljanje prostovoljcev, pa tudi poklicnih struktur, predvsem poklicnih gasilcev, pa tudi drugih, ki sodelujejo v sistemu, organiziran izobraževalni center za zaščito in reševanje s sedežem na Igu. Imamo tudi dve dislocirane enoti, eno v Sežani in eno v Pekrah, v katerih tudi izvajamo določene oblike usposabljanj, predvsem zato, da seveda zmanjšamo stroške in olajšamo delo tem strukturam, ki so po celotni Sloveniji. No in seveda za ta namen usposabljanja obstaja okrog 100 različnih programov, ki jih izvajamo na osnovi razpisa, ki ga pripravi izobraževalni center vsako leto. In potem se seveda te pripadniki občine, ustanovitelji seveda prijavljajo svoje, bom rekel, člane na ta usposabljanja. Veliko usposabljanj opravlja tudi gasilska zveza sama za prostovoljne gasilce, tako da tukaj je sistem, ki je vtečen in skozi ta sistem gre letno preko 20 pa tudi 30 tisoč pripadnikov, tako da, bom rekel, stvari zelo dobro delujejo.
Pa morda še kako je z opremo, je dovolj opreme, so kakšne potrebe dodatne?
No, pri opremi osebni ali pa, bom rekel, skupni reševalni opremi, je stanje dobro ali pa zadovoljivo. Seveda je zmeraj prostora za boljše in predvsem zaradi preteklih let, ko je bila ta recesija, imamo še kar nekaj manjka, bom rekel manjka minusa, ker ne dosegamo tistih naših načrtovanih stvari v državnih rezervah, ki so tudi zelo pomembna, bom rekel, del opreme. Gre pa tudi seveda za to, da smo to veliko te opreme potrošili, porabili pri migrantskih problematiki, mislim na nastanitveni del in seveda zdaj seveda to opremo zanavljamo. Tukaj gre za šotore, gre za različne, bom rekel, postelje, odeje in tako naprej. Tako da tega nismo še do konca zanovili, imamo pa tudi srednjeročni program opremljanja in pa vzpostavitve državnih rezerv, tako da temu težimo in zdaj, ko se je stvar malce izboljšala glede financiranja, bomo tudi to počasi, bom rekel, dosegli ta naš cilj.
Gospod Šestan, najlepša hvala za ta pojasnila.
Prosim.